Прямий ефір повертається «Ранкова хвиля» на радіо студії Громадського радіо вже друга її година. Нагадаю, що у студії при мікрофоні Євген Павліковський, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом з нами Дмитро Сміян. І ми відкриваємо прямий ефір номерами телефонів 044-338-82-20 і 094-910-12-20. Ці телефони продубльовані в наших соцмережах, Твіттері, Фейсбуці. Ви можете перевірити, потелефонувати, оскільки в нашій студії зараз гість, якому, я думаю, захочеться поставити запитання. Це голова фракції «Об'єднання Самопоміч» у Київраді Сергій Гусовський. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку.
І ми будемо говорити про актуальні події у Києві. Насправді, коли ми домовлялися про ефір цими актуальними подіями, були вибори до райради, блокування трибуни у Київраді, яке відбулося вчора у першій половині дня, але паралельно відбувся мітинг таксистів під Київрадою, під КМДА, тобто, і паралельно потім в другій половині дня.
І паралельно падала стіна будинку.
Так, впадав будинок на Хмельницького 12-14, тому у нас насправді тут цілий такий київський великий клубок тем
для
обговорення.
Почнемо з найактуальнішого, мабуть, з точки зору довгострокової перспективи, це саме виборів.
Давайте почнемо з виборів. Отже, вчора трибуну блокували через те, що регламентний комітет не включив постанову про звернення до ЦВК про вибори до райрад до порядку денного. Я так розумію.
Ви знаєте, я був трохи узагальним. Блокували трибуну, бо є політична корупція. Дуже жахлива, насправді, політична корупція в Києві. Тобто, що відбувається? Є політичне замовлення на те, щоб вибори до райрад не відбулися. От їх відтерміновують, намагаються відтермінувати або взагалі скасувати, або відтермінувати на невизначений строк.
А кому саме це вигідно? А
кому відтерміновувати?
Так, так.
Ну, хвилюється солідарність. Я прямим текстом це буду зазначати, тому що 4 з 5 фракцій на Погоджувальній раді у вівторок визначилися з тим, що проект звернення Київської міської ради до ЦВК щодо призначення нової дати виборів, бо 27 березня вже не може відбутися, там завдяки судовому позову абсолютно абсурдному від ГОНАЖ ДАК і там півтора народні депутати ще додалися до цього. От, то про це звернення говорили 4 з 5 фракцій Київради. От єдина фракція, яка, м'яко кажучи, утрималася, це «Солідарність». І тому можна говорити, що саме вони зацікавлені в тому, щоб затягувати процес, в тому числі, як ви вже абсолютно точно посилалися на регламентну комісію, яка не може зібратися вже декілька днів. Там 4 члени, 4 депутати в ній працюють, 3 з них – це представники «Солідарності». Тобто це абсолютно очевидно, саботується робота комісії от, під якими завгодно приводами. І тому можна говорити, що інших варіантів в нас, як отака пряма дія, не було, ну, бо всі намагаються робити вигляд, що нічого не відбувається.
Відповідно до запропонованої постанови, вибори планувалися на 29 травня. Але це ще залежить не тільки від Київради, а й від ЦВК. Тобто це поки що процедура подання постанови до Центральної виборчої комісії. Фінальне рішення буде залежати від посадовців ЦВК.
Так, це звернення до ЦВК, тобто потім ЦВК має видати своє розпорядження, бо по новому закону про місцеві вибори призначає саме ЦВК дату виборів. І має бути не менше 70 днів від дати виборів до моменту, коли про це визначається
ЦВК. Тобто, якщо ми говоримо, що, власне, в цю назначену дату вибори не відбудеться, тобто ми, як мінімум, тоді 2,5 місяці будемо чекати наступного.
Ще на місяць і так далі. І, ви знаєте, тут просто важливо сказати, що, ну, бо для багатьох не дуже зрозуміло, ну, навіщо ті там райради і так далі, навіщо нам ці всі депутати, там чергово їх, там, їх буде 460 два депутати, якщо буде точним, районного рівня. От. І можу сказати, що це насправді і є крок до народовладдя. Це є крок до децентралізації, бо на сьогоднішній день все абсолютно тотально, максимально централізовано в місті. І в нас є ну, дуже великі райони, які абсолютно, знов-таки, вони не тільки віддалені від Хрещатику, от, але й вони не мають абсолютно жодних реально можливостей контролювати те, що відбувається на районному рівні. Бо в нас один депутат, ну, якщо перерахувати, да, 120 депутатів в Київраді, один депутат відповідає, ну, умовно кажучи, там, за 25 тисяч мешканців Києва. Ну, от візьміть там стадіон «Динамо», от, так він до 20 тисяч вміщає. Або центральний стадіон наш олімпійський. Ну, то нам буде на такий стадіон три депутати. Тобто це добре, і це може працювати в питаннях стратегічного характеру, mm-hmm. та, але це абсолютно точно не працює в питаннях таких, як, ну, скажімо, ЖКГ.
Побутових суто.
Та, соціальні там якісь аспекти, і дійсно там асфальтувати той двір, чи там перекладати якісь частки мереж. І тому безпосередньо вплив на місцеву владу, він може бути зреалізований за рахунок районних рад. Mm. Їх, скоріш за все, 10, насправді це мало.
Ну, для Києва, для сучасного Києва. А, до речі, тут враховується те, що в Києві проживають не лише самі кияни, а й там практично зараз говорять про те, що ледь не половина всіх мешканців Києва – це приїжджі з інших
міст. Ну, в виборчому процесі абсолютно точно враховуються тільки ті, хто офіційно мешкає, зареєстрований в місті.
Ну, але дорогами і мережами користуються.
Звісно, це вже треба говорити трохи про бюджет. Просто для порівняння, в Лондоні 33 райони. В Варшаві 18, в Парижі 20. І все це працює абсолютно нормально і ритмічно. І тому, ну, я думаю, що в даному випадку, чому кажу, що 10 районів, це теж така собі, ну, під великим питанням. Бо взяти, наприклад, на, там, на Подолі, той, хто мешкає на Виноградарі, той, хто мешкає на там, території Старого Подолу, це ж, ну, абсолютно різні території. От, тому це просто перший крок в напрямку реальної децентралізації і можливості потім для містян спілкуватися, ну, безпосередньо напряму з тим, хто представляє, мати представляти їх інтереси.
До речі, з часом може з'явитися більше районів, тобто ці 10, ви кажете, що це може бути такий тимчасовий крок, а з часом ця сегментація може ще збільшитись.
Я
так?
думаю, може збільшитись, і справді все має рухатися в напрямку, коли от будуть вже районні ради, то тоді безперечно не треба 120 депутатів Київради, їх має бути значно менше. В тому ж Лондоні знов таки 25 депутатів в міській раді. Тобто тут напрямок абсолютно очевидний. От. І в той же самий час необхідно говорити про те, що діяльність районних рад має бути справжньою і, тобто, насиченою реальними справами, що означає, вони мають займатися бюджетами, вони мають займатися своїм майном районів, вони мають мати абсолютно повну можливість розпоряджатися тим, що їм належить по праву. Mm-hmm. Бо на сьогоднішній день виходить так, що, ну, наприклад, да, от солідарність чому чинить спротив? Ну, тому що ну, вони кажуть, що ми от на останніх минулих виборах, які вони кажуть, що про абсолютно недолугому закону, це я цитую, пряму мову міського голови, проводилися, то ми виграли на 104 округах, а отримали лише 52 депутати. Ну, то в мене питання, чи вони дійсно вважають, що вони отримали 85 чи 90% підтримки з боку киян? Ну, навряд чи. При цьому, якщо говорити знов-таки про управління, то голів районних державних адміністрацій в Києві, знаєте, хто призначає, так? Знаєте, хто? Президент України.
Безпосередньо
президент. Ну, слава Богу, що він ще керівників ЖЕКів не призначає в Києві.
Ну, це практика, яка була введена
ще за часів, це при Омельченка, коли проголосували новий закон про столицю, і коли після того, коли прибрали в 2010 році райради, тобто централізували тотально владу, щоб ніхто взагалі не мав жодного там впливу на те, як розподіляються кошти. Тобто є пряме керівництво.
За сучасною концепцією децентралізації, власне, чим більше ми розділимо громади, так, чим меншим буде сегмент, тим вважається, що він буде краще керованим, так, і буде краще налагоджена оця от горизонтальна комунікація.
Абсолютно точно. Ну, знов таки, знаєте, мешканці там Отрадного, Відрадний, якщо брати, да, то Святошино, це дуже великий район. І Відрадний абсолютно спокійно може мати своє там представництво набагато більш локальне. Або взяти Лівий берег. В нас там що не візьми за район, ну, то він Дарниця більше, ніж майже всі обласні центри України. Ну, якщо брати там Івано-Франківськ, наприклад, або ще раз, от, на вулиці, на проспекті Маяковського на Троєщині живе більше людей, ніж в Ужгороді. От. І коли все це керується з Хрещатику, причому, і не забувайте, що в нас же виконавчий орган, нібито виконавчий орган, але він же зветься Київська міська, увага, державна адміністрація. Тобто міський голова, він призначається знов-таки президентом, очільником стає цей КМДА, і в нього подвійне підпорядкування. Він не просто підпорядкований міській раді, він ще й підпорядкований президенту. Тобто в певний момент він може грати в таку гру, в певний момент таку гру. Тобто народовладдя, воно вирішить... абсолютно споплюжено в Києві.
Ці моменти, до речі, вирішить також і призначення префектів, так? Коли воно в нас відбудеться, власне, ця ситуація дещо має змінитися.
Ви дуже вірно кажете, тут просто треба дивитися на то, які вони будуть мати повноваження. По те, що пропонуються наразі зміни до Конституції, то вони будуть мати абсолютно тотальний контроль над тим, що відбувається. Вони мають контролювати. Просто, ну, дивіться, префект – це так по великому рахунку людина, яка керує дуже спроможним юридичним офісом. Бо він має просто перевіряти всі рішення, які відбуваються на місцевому рівні. Якщо там є щось протизаконне або діє там на проти якихось загальнонаціональних програм, він має це зупиняти. Через як? Через суд. Не просто своєю волею, бо він вирішив там заветувати це рішення. А через суд, шановні. От. А наразі, ну, пропонується занадто потужна конструкція, яка фактично може там, префект може навіть практично розпускати районну раду, чи міську, чи обласну, чи ставити мера під велике питання його буття.
Я нагадаю, що це ефір ранкової хвилі. У нашій студії зараз голова фракції об'єднання «Самопоміч» у Київраді Сергій Гусовський. Телефон прямого ефіру 044-338-8220, якщо це стаціонарний телефон, і 094-910-1220, якщо це мобільний телефон. Можете телефонувати, ставити свої запитання. Я нагадаю, що ми говорили про вибори до райрад у Києві, які от поки що під питанням, але все ж таки можуть бути проведені 29 травня.
Так, я би хотів наостанок ще один момент додати стосовно райрад. Є багато спекуляцій, що райради – це там додаткові кошти і так далі, і так далі. Тут нема особливих додаткових витрат, тому що вже існують ті самі районні державні адміністрації, які утримують весь апарат. А депутати, вони не отримують зарплатню. Депутати ані районного, ані міського рівня. Але знов-таки, наближеність депутата, бо фактично ті, хто будуть кандидувати в райради, вони будуть обиратися там на 2-3 дільницях. Це означає, що їх просто можна, ну, пробачте, фізично так помацати. Ви знаєте, хто це. Це має бути людина, яка мешкає десь поруч.
Я, власне, от анонсувала на початку ще дві гарячі теми. Це мітинг таксистів, який вчора відбувся під КМДА, і будинок на Хмельницького 12-14. Давайте почнемо з таксистів. Це, в принципі, позитивна новина була для більшості киян, що в Київ приходить Uber, так, і буде онлайн-сервіс таксі, який можна контролювати, який, в принципі, не є настільки от непевним, як, ну, це так м'яко висловлюють, як споживач послуги таксі.
Дуже нем'яко, тому що я от як постійний користувач таксі, зокрема, от сьогодні я їхав на таксі на ефір громадського радіо, і насправді я стикаюсь далеко не вперше, а практично через раз з тим, що машина або не приїжджає, вона або змінюється, або вона, в принципі, відміняється замовлення, і тебе про це не повідомляють. Тобто так люди запізнюються на роботи, в аеропорти, на поїзди, і насправді ця система, яка зараз діє в Києві, вона, ну, от, на мій погляд, як споживача, вона себе не виправдовує. Тому от насправді оця система Uber, яка має прийти до Києва, з'явитися, це мобільний додаток, який дозволяє викликати таксі, відстежувати його за допомогою мобільного телефону через GPS і навіть оплачувати замовлення готівкою або банківською картою. Що, до речі, теж дуже зручно, тому що іноді вночі готівку можна просто не знайти в місті. І от насправді таксисти, я так розумію, що виступають категорично проти цього нововведення. Розкажіть, будь ласка, чому і в чому там полягає конфлікт?
Ну, конфлікт очевидний, бо я думаю, що переважна більшість таксистів, тих, хто вчора виходив на цю акцію протесту, вони переживають, що Uber зможе підчепити якихось там приватників, тобто це будуть автівки, які там не ліцензовані, або там не сплачують податки і так далі, і так далі. Ну, і в цілому це, я думаю, що хвилювання з приводу просто конкуренції. От. Конкуренція, звісно, коли є конкуренція, то завжди, ну, на перший погляд виграє споживач, але якщо серйозно дивитися на власників бізнесів, то власники бізнесів теж виграють, бо тоді, якщо бізнес серйозний, дієвий і спроможний, то він тільки виграє, бо конкуренція, знов-таки, фактично примушує там бути ще кращим, ніж
вчора. Поліпшувати якість послуг.
Абсолютно, точно. Тому, ну, сьогодні, наприклад, в Києві існує система, яка зветься Уклон, може ви там знаєте,
так.
Це також є мобільна є аплікація для смартфонів. Вона працює дуже успішно, я не знаю, я нею користуюся вже там роки 3.
Я теж користуюся, але Уклон теж, не можна, напевне, відстежити.
Деякі машини можна, якщо ви там нову загрузите. Я, ще раз, так, це не реклама Уклону, це мова про те, що в нас вже існує система. Якщо буде Uber, то тоді виникне змагання, бо на сьогодні фактично альтернативи Уклону нема. От і думаю, що багато буде залежати від того, як саме буде діяти Uber, бо вони, наскільки я знаю, декларують, що там будуть тільки офіційні перевізники, тобто ті, хто будуть користуватися цим сервісом, вони будуть сплачувати податки і так далі. Тому для таксистів тут не, ну, по великому рахунку, не має бути особливої загрози, бо це не буде нечесна конкуренція. Якщо будуть так само ті, хто виконувати, будуть забезпечувати сервіс для Uber, будуть платити податки.
А насправді от питання податків – це те, що ми завжди з таксистами найгостріше дискутуємо в машині, коли вони мене кудись везуть. І я, значить, тут на всі звинувачення там на адресу чого, що відбувається в країні, я завжди питаю, чому от ви з цієї поїздки, якою ми зараз прямуємо, ви не платите податки. Я не можу заплатити.
І це шоста, точніше, п'ята ранку, коли Анастасія їде на ефір.
Це не тільки, це буває і ввечері, але я все одно думаю про те, що ну от їдете ви кудись, от ви лаєте там те, що відбувається, але податки ви не платите. Ви не думаєте про те, що ви теж складова система, яка працює і власне.
Ну, я думаю, що якраз такі системи, як той же Уклон або Uber, вони дозволяють. Це онлайнові системи, ви точно бачите, скільки було заплачено. От я, ну, там, якщо ви там якісь там чаєві додаєте, це окреме питання, але точно можна бачити, скільки було сплачено за тут те чи інше перевезення, тому, в принципі, відстежити, скільки, який може бути збір з цього, який має платити той же самий Уклон або Uber, ну, це є суто технічне питання, питання волі.
А, ну, і я так бачу, що споживачі послуги таксі в Києві на вчорашній мітинг реагують так, з пересторогою. Вони радше позитивно ставляться до того, що Uber буде в Києві.
Ну, і як ми
ті,
вже
знають,
говорили,
що таке Uber,
що таке
так.
Uber, ті, хто там користувався ним там в Сполучених Штатах або в Європі, споживач, знов таки, завжди виграє від конкуренції. Бо тоді йде мова про там нижчі ціни, вищу якість сервісу і так далі. Тому абсолютно це зрозуміло.
Ну і насправді ще одне питання, яке, я думаю, варто торкнутися, говорячи про наших вітчизняних таксистів, не лише київських, але й загалом українських. Там також йшлося, що на мітингу, ну принаймні частково, намагалися піднімати питання шансону в машинах таксі. Чи справді це так? І чого, власне, вимагають тоді таксисти? Вони хочуть продовжувати на якось на офіційному рівні цей шансон слухати
мені,
в салонах?
Мені здається, що насправді це питання варто ставити самим таксистам. А те питання, яке вони адресували...
Можливо, є інформація насправді. Тому що цікаво. От я, наприклад, не є поціновувачем такої музики, і вона мені вранці дуже псує настрій. А от насправді з деякими представниками спільноти таксистів доводиться навіть сваритися для того, щоб її просто прибрали з салону.
Ну, чесно кажучи, мій досвід...
Забороняли. Я знаю, що забороняли в Києві. Один час, принаймні, в маршрутках. А зараз, до речі, якось не звертають на це увагу.
Ну, треба теж розуміти, що таке занадто жорстке регулювання, воно призводить до такого жорсткого бажання порушувати ті правила. Дуже я думаю, що це має бути вільний ринок, дійсно. От, мабуть, для маршруток, для громадського транспорту тут можуть бути певні обмеження. От, але щодо таксі, я думаю, що тут воля кожного з нас. Якщо ви просите, і людина не вимикає радіо, ну, я типово просто, я завжди прошу, щоб виключили музику, бо і так цілий день голова йде кругом, ти хочеш просто, якщо їдеш, хочеш бути в тиші. Якщо він не вимикає, ну, ви можете просто попросити зупинити і вийти з таксі. Тут ж,
але от була, насправді, вимога пряма до київської міської влади, це визнати таксі громадським транспортом. Як ви вважаєте, це громадський транспорт, чи це не громадський транспорт?
Ну, ми тоді маємо якось зануритися в юридичні аспекти, що значить громадський, що значить не громадський, от, і тоді з певними висновками. Я думаю, що для містянина абсолютно байдуже, він як враховується. Нас цікавить якість сервісу і ціна, яку ми маємо сплачувати за цю послугу. Тому фокусуватися на оцих, як каже один американський знайомий, legal mumbo-jumbo, ну, навряд чи має
сенс. Але хочуть преференції таким чином таксисти собі отримати, так?
Ну, це ще невідомо, що дає статус громадського транспорту в Києві, преференції чи обов'язки.
Ну, громадський транспорт, наприклад, якщо говорити про європейський досвід, то коли окрема лінія, наприклад, окрема смуга, да, для транспорту, там, де можуть їхати автобуси і таксі, ну, то в цьому сенсі, дійсно, таксі, ліцензоване таксі, вони мають право пересуватися саме такими смугами, тобто для них є додаткові, виникають можливості транспортні, і це коректно. От, з іншого боку, у нас в цілому в транспорті є багато дуже питань, слава Богу, вже з'явилася транспортна модель, от, тому можна займатися там плануванням. Але при ну тому ставленні, якому переважна більшість водіїв стосовно там правил дорожнього руху і паркування,
і не
так
тільки
далі.
Таксистів, до речі.
А ви про поліціянтів чи про кого?
Про водіїв маршрутів.
Та ні, я до того, що і просто приватний транспорт, знаєте, і, ну, бо багато дуже, знаєш, таких розмов про, ну, що в Києві там нема місця, де паркуватися. Це дійсно з ним дуже непросто. Ну, але це не означає, що ви можете кинути машину там на дорозі, ну, бо вам потрібно кудись зайти в магазин. Ну, треба, значить, пошукати місце, де і поставити.
Ну, і це насправді така взагалі окрема, дуже велика тема, яку можна окремо розглядати. Анастасія,
у нас
хочеш,
є галячі.
Але при наявності волі, то це не є якесь там питання, яке не можна вирішити. От, наприклад, можна говорити про те, що там центральна частина міста, вона абсолютно не обов'язково має бути вільною для всіх і вся. Візьміть ще раз, та візьміть Європу.
Париж, не можна заїхати в
абсолютно
центральну
точно.
Частину
тобто
міста.
Ті, хто мешкає в центрі або працює, вони можуть отримати там спеціальні перепустки, заплатити там за це якісь там розумні кошти і мати можливість. А іншим, значить, мають лишати машини десь там на під'їзді або сплачувати штрафи, або сплачувати якусь там, да, підвищену ціну. Ну, бо це питання якості життя тих, хто не всі ж у нас пересуваються на автівках, по-перше. По-друге, це питання екології і так далі, і так далі. Коли йде мова про, наприклад, вирішення питання паркування, то для багатьох першим стоїть якби такий аспект, скільки ми будемо збирати коштів, чи скільки там, хто там, як куди їде готівка. А насправді перше питання в моментах паркування – це питання зручності для пішоходів. От, бо місто, воно не є, воно не належить автівкам. Воно належить...
Ну, і насправді, якщо говорити про досвід справді великих міст, то коли в Лондоні, я пам'ятаю, кілька років тому прибрали з центрального району місту тролейбуси, одразу стало менше і пробок, і стала менша загазованість міста. І в нас, насправді, в Києві ця проблема теж є.
Насправді, є ще одна гаряча тема, яку дуже хочеться, щоб прокоментував голова фракції «Самопоміч» у Київраді Сергій Гусовський. Це будинок і гаряча подія у Києві. Обвалився внутрішнє наповнення будинку на Хмельницького 12-14. Там досі перебувають рятувальники. Наскільки я бачу з повідомлення у соцмережах і в ЗМІ, ще не витягли 7-го постраждалого з-під завалів. Насправді невідомо, чи це останній постраждалий, чи є там ще й 8-й, 9-й. Працюють Державна служба з надзвичайних ситуацій. І, власне, от ЗМІ ще не з'ясували, кому цей будинок належить, але які ваші от перші коментарі по тому, що відбулося вчора?
Ви знаєте, перші коментарі це, на жаль, питання корупції. От, ми можемо з вами вийти от просто зараз і тут пройти там 200 метрів, побачимо, пам'ятаєте, що є така будівля, яка колись там всі кияни її звали Центральний гастроном, та на розі Хрещатику.
Вона прямо біля Київради.
Так, на розі Хрещатику і Богдана Хмельницького. От, ну то це точно будівля знаходиться в аварійному стані, але там воно всередині працюють якісь заклади, тобто хтось кому-то там це належить, от він абсолютно комфортно цим користується. От, і там висить реклама і так далі, і не несе жодної відповідальності за те, що там відбудеться. Ну, принаймні,
на щастя,
не думає
у нього менша поверховість.
Ну, так, да, принаймні. Але в цілому мова йде про те, що будинки, які знаходяться в аварійному стані, ну, вони мають знаходитися під дуже спеціальним, специфічним наглядом, бо це, якщо це приватна власність, це не означає, що може бути таке ставлення.
Що
до
вона
неї...
не несе загрози навколишнім.
Абсолютно точно. І коли питання вирішується, зрозуміло, яким чином, ще раз, з посиланням на корупцію, ну, то от такі події відбуваються.
А в мене питання от щодо цього. Якщо справді у будинку приватний власник, тобто от стосовно будинку 12-14, там вже справді з'ясували, що є приватний власник. І цей приватний власник здійснює всередині цього будинку якісь ремонтні, реставраційні роботи, які, в принципі, я так розумію, проконтролювати досить важко. От в Києві на даний момент є служба, чи, можливо, якісь контролери, які справді от здатні наглянути за подібним речам. Тому що історичних будинків у нас багато, дуже велика частина з них аварійна, і велика частина справді перебуває от в якомусь такому ремонтно-реставраційному стані. Це якось контролювати? контролюється, в принципі?
Знаєте, я думаю, що в нас вже певна кількість років контролюючих установ набагато більше, ніж реального контролю. І контролюючі установи користуються своїми правами і мандатами тільки для того, щоб отримувати за це кошти. От. І безперечно, там для контролю в нас достатньо органів. Ну, в даному випадку, наприклад, це буде, має бути, наприклад, МНС, який зараз, слава Богу, вони там доволі ефективно працюють. Але до того, ви ж розумієте, що коли ти знаєш, в якому стані будинок, то можна говорити про те, що туди має бути закритий просто доступ. І до того, поки не опрацьовані роботи проєктні щодо консервації будівлі, от ніхто туди не може зайти.
І навіть якщо туди... це приватна власність.
Ну, абсолютно, бо це загроза для життя мешканців.
Ну, є ще департамент містобудування і архітектури, який, в принципі, як ми довідалися у пані Ганни Бондар у Фейсбуці, не отримував, я так розумію, якоїсь конкретної документації по проєкту будівельних робот, але план реставрації для цього будинку вони затвердили. Тобто йшлося про реставрацію, а про будівельні роботи, от ми бачимо коментар, що вони нелегальні всередині цієї будівлі. Але є ще орган міський охорони культурної спадщини, який теж би мав наглядати за цим будинком, бо це порушує ще одну проблему історичних будинків у Києві, які взагалі у нас мають власників приватних, але просто покинуті на те, що вони розвалюються, і таким чином звільняється ділянка в центрі міста.
Для забудових марочів.
Знаєте, ми зараз, у нас є така спільна діяльність з дуже такою потужною групою ентузіастів, «Інтересний Київ», якщо ви знаєте, є такий сайт, Арсеній Фідберг, от його автор. От, в нас така спільна робота з наших депутатів нашої фракції, з активістами, в напрямку отримання усієї документації щодо якраз пам'яток архітектури. От, бо наразі вона є такою, ви не знайдете якийсь сайт, от там багато розповідає міський голова про смарт-сіті і так далі, але зайдіть і подивіться, що там є стосовно там комунальної власності або пам'яток архітектури, там взагалі немає жодної інформації. Ну, або вона там представлена в такому виді, що ви не можете користуватися.
До речі, якщо
ми цю базу даних вимагаємо зробити відкритою, причому відкритою має бути і паспорт об'єкту, коли ми говоримо про всі пам'ятки архітектури. Їх не є нескінчена кількість, їх там плюс-мінус десь 2500. От. І їх не буде ставати більше. На жаль, дійсно, ви вірно кажете, що вони під загрозою того, що їх буде ставати все менше і менше. От. Тому якраз моніторинг, він може бути не тільки з боку органів влади, а й з боку містян. Бо у нас добровільних бажань і таких інспекторів щось фотографувати, якщо хтось міняє фасад або там якусь жахливу вивіску на нього чіпляє, то людина може сфотографувати, загрузити цю картку, наприклад, на сайт, і відповідно вже інспекція може приймати там певні дії. От, тому я думаю, що єдиний варіант – це повна відкритість, абсолютна доступність інформації для всіх, хто нею хоче користуватися. От, і потім відповідна дія влади, якщо виникають якісь сигнали, що щось там не так.
Пане Сергію, останнє запитання. От я знаю, була така ініціатива, вона стосується якраз законодавчої влади, тобто Київської міської ради. Я так розумію, була ініціатива зобов'язати власників історичних будинків у Києві за певний термін від того моменту, як вони цю власність придбали, щось робити з будинком. Або якщо у випадку, що нічого не відбувається, нічого не робиться, будинок знову потрапляє на торги, на аукціон, на тендер, я не знаю, але в будь-якому разі повертається у міську власність. Що ви знаєте про цю ініціативу? Чи прийнято відповідні законодавчі документи постанови Київської міської ради? Власне, в якому стані зараз перебуває ця тема?
Про наявність таких нормативних актів вже мені невідомо. От ініціатив дуже багато зараз з цього приводу. Наразі все вирішується, знаєте, кожен раз в індивідуальному порядку, на жаль. От. Але так, має бути, абсолютно точно, має бути встановлена чітка процедура. Знов-таки, коли ми знаємо, скільки в нас пам'яток архітектури, то ми можемо чітко говорити про те, що оці всі там 2500 пам'яток, вони мають бути, тобто має бути додаткова пересторога стосовно того, як і чим вони живуть. І має бути абсолютно точне зобов'язання тих, хто ними володіє, от перед містом в цілому. Бо це частина, частка портрету міста. І абсолютно точно має бути відповідальність за те, в якому стані вони перебувають. Якщо навіть на певний момент у власників нема коштів, ну, то значить, про це має бути окрема процедура. І звісно, що це має працювати в декількох напрямках. Бо якщо в нас дуже складна і точніше, наскрізь корумпована історія з тим, щоб отримати проєкти на там реконструкцію і так далі, ну, то тут виникає такий собі тупік, так? бо людина не може ефективно отримати ці документи.
Ну, насправді, ці реконструкції, вони зазвичай є просто нищівними для саме будинків, які мають якусь історичну чи...
Ну, не завжди. Є і позитивні приклади реконструкції.
Але коли виносять повністю фасади, заставляють його склом і роблять там бутік в історичному будинку, я думаю, що це зовсім не те, що мало бути і якось підтримуватись державою.
Має бути дієвий орган, який відстежує те, що відбувається з будівництвом в цілому і, зокрема, з пам'ятками архітектури. Ну, там, скажімо, то, що в Німеччині там є така будівельна поліція і однозначно ніхто не буде з нею сперечатися, якщо вони приїхали, побачили якісь там проблеми в тому, що роблять порівняння з проєктом. Ну, вони просто арештовують цю будівельний майданчик і потім все в суд і розбирайся.
Дякуємо. Сергій Гусовський, голова фракції «Самопоміч» у Київраді. І на цій ноті про те, що має бути такий орган, який контролює процеси у Києві з забудовою, ми цей відрізок ефіру завершуємо. А для того, щоб нагадати вам, що відбулося на Хмельницького 12-14, пропонуємо репортаж нашої колеги Марії Зав'ялової, яка там стежила за перебігом подій весь вечір і всю ніч.
Після цього репортажу повернемося назад в студію, тож лишайтесь на хвилях громадського радіо.
Я пробула на вагнах Хмельницького 12-14 разом з автівками швидкої допомоги. В маленькому дворику досі все було в молочній димці. Скрізь під ногами тріскалося розбите скло. На місці працювала національна поліція, медики та державна служба надзвичайних ситуацій. Десь за 5 хвилин на місце прибув міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що цей будинок у приватній власності і зараз намагаються зв'язатися з його господарем. Під завалами перебували живі люди. Вони кричали та звали на допомогу. Рятувальники працювали дуже швидко, розбираючи завали вручну. Перший заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій України Олег Мальчуцький, що керує рятувальною операцією, в ексклюзивному коментарі громадському радіо повідомив, що станом на 8 вечора врятовано 5 осіб, які доставлені до 17-ї міської лікарні. За інформацією ДСНС, всі вони перебувають в важкому стані, але поки що їх життю нічого не загрожує. Олег Мальчуцький зазначив, що для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено понад 200 осіб в ДСНС, аварійно-рятувальний загін КМДА і також медицина катастроф.
Наразі роботи ускладнюються тим, що дуже великий обсяг будівельних робіт і на дуже стисненому просторі. І так як є в наявності живі люди, тому роботи проводяться тільки вручну, без застосування засобів малої механізації, щоб не пошкодити, не дай Бог, постраждалих.
На жаль, свідчення від потерпілих наразі зібрати неможливо, бо всі знаходяться в шоковому стані. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зоран Шкиряк, що також перебуває на місці подій, повідомив громадському радіо, що керівник Київського міського управління ДСНС Андрій Ватолін сам допомагав розбирати завали.
Він особисто дістав уже не одну людину, і я думаю, що це всі бачили. Складність полягає в тому, що завали приходиться розбирати руками. Але ми сподіваємось на те, що все-таки вдасться дістати всіх людей живими.
Станом на першу годину ночі, 25 лютого, 7-ма людина досі перебуває під завалами. Начальник прес-служби головного управління ДСНС у місті Києві Світлана Водолага повідомила біля опівночі, що рятувальні роботи тривають. 6 осіб було врятовано. Відомо, що найменше про 1 людину, що досі лишається під завалами. Світлана зазначає, що рятувальники знають, де знаходиться потерпілий, але діють обережно, щоб не нашкодити постраждалому.
Ми не можемо констатувати, чи жива вона, чи, на жаль, померла, тому що ознак життя вона не подає. Ми сподіваємося, що все ж таки вона жива, просто, ну, можливо, без свідомості. Як тільки ми укріпимо конструкції, ми будемо проводити роботу щодо для того, щоб дістати цього чоловіка і проводити подальші пошукові роботи. Тому що наразі ми не знаємо, скільки взагалі перебувало людей в цьому будинку.
О 3-й ночі потерпілого ще не дістали. Один з постраждалих – Денис. Він знаходився у стані афекту, постійно прагнув кинутись під завали і рятувати людей. Після розмови з Кличком його забрали.
Могу точно сказати? Я просто з другом приїхав.
Вот просто по зданию было?
Да. Ну, мы просто как бы с ним катались, он заехал сюда, я стоял возле этого входа.
А
почему в это здание не входит?
Я вот не знаю, честно сказать.
Вы не имеете к этим роботам?
Нет. Ну, как бы я вообще просто, мы катались с ним вместе.
Вы решили зайти в это здание?
Нет, я не решил зайти, просто как бы.
Вы подождите, вы...
Я стоял рядом просто, начало рушиться, я подумал, что оно падает сюда. Поэтому я начал забегать в тот вход, и потом уже очнулся, что уже ничего нет.
А где вы очнулись?
Они внутри, да, они стояли, они там внутри были.
Вы работник?
Нет, я не работник.
А кто вы?
Просто
вы
человек.
Вы в рабочей форме.
Это не рабочая форма, это на меня упало здание.
А, тихо, спокойно.
Не надо мне здесь говорить, что я в рабочей форме. Четыре точно я знаю, еще сказал человек, что там еще сверху были какие-то рабочие. Это данные неуточненные. Я могу точно сказать, четыре человека. Про четверо. Да, они кричат еще там. Я разбирал, но я не могу разобрать все. Нужно как-то краном все это поднимать.
Может, сходите, умойтесь?
Не хочу.
Віталій Кличко зранку прокоментував ситуацію.
Проводились роботи, предварительно проводились без каких-либо документов. С высокой вероятностью, там на этажах находились люди, которые были причиной возникновения разрушения наверху. И также по сведениям очевидцев, кто-то находился внизу. Вероятно, мы предполагаем, где-то 4-5 человек, возможно. Все балки обвалились, внутри стоит пустая коробка, полностью пустая. Пока мы не владеем полной информацией о количестве людей, которые находятся под завалом. Предположительно 4 человека, по предварительным данным. Обрушились балки внутреннего перекрытия, старые балки. Здание это находится в частной собственности. Сейчас мы полностью поднимаем документы, узнаем, кто хозяин здания, какие работы там проводились. И после этого только сможем уже более конкретно дать более четкую информацию.
Заявив міський голова Віталій Кличко. Марія Зав'ялова з Києва, спеціально для громадського радіо.
Наша Марія Зав'ялова цілу ніч стежила за перебігом подій на Хмельницького 12-14, де вчора в день завалилися внутрішні конструкції історичного будинку. Під завалами досі лишаються люди. Наразі їхня кількість невідома. Дістали 6 постраждалих. І УП сигналізує, Українська правда, тобто сигналізує, що начебто під завалами бачили рятувальники
ще... Як мінімум одну людину.
І одне тіло. Але, ну, як бачите, інформація в репортажі Маші Зав'ялової не підтверджена. Про тіло наразі невідомо, чи дійсно хтось там загинув чи ні. Хоча ЗМІ повідомляють про загиблих насправді регулярно ще з вчорашнього дня. Ну, воно і не дивно, оскільки ситуація
дуже
досить
серйозні пошкодження
непевна,
цього будинку.
Так.
І насправді є ймовірність, як вже повідомлялось, навіть обвалу бокової
будинку,
стіни,
та.
І можливо навіть справді всього будинку. Ну, ми тим часом готові переходити до нашої наступної теми. Вона дещо відрізняється від теми попередньої. Будемо говорити про культуру і толерантність. І, зокрема, в нас в студії вже є гості, які нам будуть всьому допомагати. Це Анастасія Дрижак та Емма Асанова. А разом вони координатори виставки, яку організовує громадська організація «Кримсос», так,
виставка
у музеї
називається
Шевченка.
«Ми люди, ми рівні». Вона присвячена темі недискримінації.
І це саме фотовиставка, треба уточнити, так?
Так.
Отже, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Виставка стартувала на цього тижня.
Виставка відкрилася в середу ввечері в Національному музеї Тараса Шевченка. І, власне, ця виставка присвячена тій темі, яка близька кожній людині, там, щодня, вдома, на роботі. Ми підготували світлини, 9 світлин, на яких поєднали людей різних за різними ознаками. Наприклад, за віком, за статтю, за етнічним походженням. Це кримська татарка та українка. Людина з інвалідністю та без інвалідності. Люди різних релігійних уподобань чи то сексуальної орієнтації. Ми цих людей поєднали на фотографіях різних. І всі вони тримаються за руки для того, щоб ті люди, котрі завітають на виставку, побачили, що, незважаючи на те, яка різниця є між людьми, от, незалежно від цих показників, вони є рівні і вони мають однаково виражати повагу одне одного. І якісь упередження не мають бути на перепоні розумінню між ними. І, власне, та різниця, яка є, вона читається тільки з підписів, які є на фотографіях. Без підписів ви б ніколи в житті не вгадали, власне, чим ці люди різняться. От в тому є і, власне, ідея, що ви побачили, що це звичайні картини з вашого повсякденного життя.
Це говорить координаторка виставки Анастасія Дрижака. А з нами у студії ще, я нагадаю, ідейна натхненниця цієї виставки Емма Асанова. А, власне, от що слугувало тією ключовою концепцією? Ви бачите зараз, що в українському суспільстві, незважаючи на всі події, які відбулися з нами за ці два роки, тема дискримінації, вона ще досі є актуальною?
На наш взгляд, ну, мы почувствовали, что в последнее время уровень агрессии, уровень нетерпимости друг к другу, он повысился. И нам захотелось сделать что-то по-другому, выйти из контекста ну, такого враждебного, из контекста негативного, сделать вот в этом поле что-то хорошее, показать, что все равно в первую очередь мы все люди, и мы заслуживаем хорошего к нам отношения, мы заслуживаем уважения. И хотела еще сказать, что на всех этих фотографиях это люди, те, которые есть среди наших, среди моих, ваших знакомых, я думаю. Это там есть люди и пожилого возраста, как сказала Настя, там есть люди и мужчины, и женщины, там есть люди разных религиозных убеждений и так далее. И чаще всего мы к своим знакомым, к своим родственникам мы относимся довольно уважительно. Но как часто мы относимся к незнакомым людям с предубеждением, с опаской или с каким-то негативным отношением? Нам хотелось напомнить, что также незнакомые люди, они заслуживают того же уважения, такого же хорошего отношения и заслуживают такой же счастливой жизни, какую мы хотим для себя.
Власне, от ця агресія, вона пов'язана з тим, що зараз з нами відбувається, що вона була і до всіх останніх актуальних подій?
Я думаю, ну, по більшій частині це зв'язано з тим, що возросло напряження, напряження в країні. Чаще всього це транслюється і із СМІ, і між собою, коли ми розмовляємо між собою стереотипами, коли ми пишемо пости в Фейсбуці, або передаємо це друзям, або батьки передають это своим детям, будь осторожен, не общайся с этим. Мы часто транслируем это, и мы хотели как бы отойти от этого поля и сказать это по-доброму.
Це, мабуть, також ще й стосується того нашого радянського минулого, так, тому що радянське суспільство насправді було досить закрите, і якраз там от пропагували, що не можна спілкуватись з незнайомцями, а тим паче з іноземцями там чи ще з якимись іншими не, скажімо так, тими людьми, які десь якимось чином відрізняються. А як саме за допомогою виставки ви ставите мету якимось чином це подолати? Тобто це буде більш масштабний проєкт? Чи от, власне, ця виставка – це така точкова, намагання так точково вплинути на ситуацію?
Ну, проблема ця, вона якось не з'явилася ні звідки, так? І вона не прив'язана до якихось дат, вона є завжди. І ми просто подумали, що якщо про неї так само постійно не говорити, то от вона буде просто далі заглиблюватися більше і та більше. І ця виставка – це така перша ланка невеличкого ланцюжка. Ми хочемо її просто не те, що точково показати, наприклад, там в одній експозиційній залі. Ми її хочемо передавати в якомога більше місць.
Тобто після Києва вона може цілком опинитися в якомусь іншому місті України?
Так, як мінімум Херсон та Львів, тому що там є представництво нашої громадської організації «Кремсос», так мінімум в ті регіони ми її відправимо. І скільки вона витримає, ми будемо її далі передавати, тому що то для нас...
15 світлин, так? Я уточнюю.
9.
Тобто вся виставка складається з 9 світлин.
Так, і кожна світлина присвячена от якійсь конкретній темі дискримінації.
Я от хотіла б, щоб ви для наших слухачів пояснили, кого і як можна дискримінувати і дискримінують в нашому суспільстві. Тобто, які є категорії для дискримінації, чи може під дискримінацію взагалі потрапити, ну, от будь-яка людина за будь-яким критерієм?
Власне, перше хотілося б згадати про таку категорію, як дискримінація за віком, про яку в нас взагалі мало говорять і якось не розглядають її як таку форму дискримінації. Проте наприклад, на відкритті ми спілкувалися з представником центру зайнятості, і він наголосив, що дуже важливо, що підняли цю тему. Тому що люди молодого віку або ж люди 45+, зазвичай якраз дискримінуються за віком в питаннях працевлаштування. Тобто молодих людей не прийнято кликати на роботу, тому що ми навішали ярлики там їхньої непрофесійності, ще недосвідченості, а людей старшого віку, навпаки, вже вважають там професійно непригодними, наприклад. Вони від того страждають.
Ну, відповідно, є ще й побутовий ейджизм, коли ми в побутовому спілкуванні дискримінуємо одне одного, молодші дискримінують старше покоління, бо абсолютно, вони належать до якоїсь не такої сприйняття реальності, там, культурно, можливо, шару пласту і таке інше. А звичайно, молодь дискримінує, тому що вони ще не досвідчені.
Так, оце стик поколінь, він дуже сильно відчувається от якраз на побутовому рівні. І тут ще варто згадати порушення прав дитини. В нас теж от в одній світлині порушена ця тема. Власне, дослухання до думки дитини, коли приймаються якісь рішення, які стосуються її долі, її життя, от такої культури її взагалі дуже мало в нас. Тому що прийнято, що батьки, вони в стані от все вирішити за дитину, і от ці теми взагалі якось так оминаються стороною. Також ми, власне, порушили тему дискримінації переселенців, тому що вона є близька нашій організації. Власне, з цього і ідея наша виникла. Тому що власне, Емма, вона є і соціальним працівником, і от вона може краще розказати, скільки вона чує звернень і якихось історій про те, що до людей з Донбасу, з Криму не от упереджено ставляться без ніяких причин, немає чи не досвіду з ними спілкування.
До речі, а що слугує основною ідеєю дискримінації? Тобто, що це не та мова, чи це, що люди приїхали забирати робочі місця там у місцевого населення? Тобто, чим аргументують зазвичай?
Ну, не всегда эти аргументы справедливые, поэтому не хочется их повторять, потому что в них чаще всего не бывает смысла. Чаще вот такое предвзятое отношение, оно возникает от незнания, от того, что мы не знаем, кто эти люди, мы опасаемся с ними общаться, да, с незнакомыми, и поэтому для того, чтобы нам стало спокойно, мы для себя вешаем какой-то ярлык с обозначением этого человека. Я бы хотела добавить, что кроме, вот если вы себе представите пирамиду, то дискриминация будет на вершине пирамиды. И как бы начинается это все с простого неуважения, с простого непринятия, когда, например, говорят, скажите это как женщина. Да, как бы показывая, что женщина должна сказать это как-то помягче. Да, женщины мягче, но не всегда они должны это делать. То есть простых каких-то вещей, которые иногда может кого-то ранить, и мы не задумываемся об этом. Ну, строится, в принципе, эта пирамида все больше и больше.
Ну, власне, можна дискримінувати за мовною ознакою так само, як україномовних, так і російськомовних. Я так розумію, що тема дискримінації, вона може стосуватися будь-якого громадянина України.
Звичайно, на додаток там взяти дискримінацію за релігійними уподобаннями. От ми...
Або їхньою відсутністю.
Або їхньою відсутністю, абсолютно. Ми з нею зіткнулися, власне, коли шукали героїв під цю тему і зверталися до представників різних конфесій і чули відмову в них фотографуватися, триматися за руки там з представником інакшої конфесії. Ми були цим вражені, що, власне, шукали то антиприклади, а зіткнулися, власне, з такими от ситуаціями. Також підняли тема дуже гостра людей з інвалідністю, дискримінація. І це вже більше
дискримінація.
Це, до речі,
мабуть, одна з найбільш гострих, принаймні, звичайно, мені здається, в нас в країні саме випадків дискримінації, тому що практично кожен місяць в нас в ЗМІ з'являється інформація. От остання, здається, на жаль, негативно відзначився Львів, так?
Так.
Випадком дискримінації.
Але після цього запустили у соцмережі акцію, хештег «На каву з другом», і, власне, цю акцію підтримала навіть перша леді України, пішовши на каву з дискримінованим переселенцем зі Львова.
І, власне, тут, знаєте, в цій темі, мабуть, і велика роль держави, тому що тут така форма дискримінації, як відсутність інфраструктури для цих людей. І то є великою проблемою. Але тут же водночас дискриміноване ставлення до людей з інвалідністю проявляється не тільки в тому, що ви там їх зневажаєте або якось їх остерігаєтеся, а ось люди в інвалідних військах, наприклад, говорять, що вони відчувають дискримінацію, коли всі навпаки кидаються їм на допомогу. Вони кажуть про те, що ми абсолютно в стані самі переміщатись або що робити. І коли допомога потрібна, то вони по неї звертаються. І тут от питання виховання от в українців, культури, от спілкування, от зокрема з людьми в інвалідних військах, коли треба, а коли не треба надавати ту допомогу.
Це, до речі, ще дуже цікаве питання, от, власне, звільнення місця в транспорті людям похилого віку. Це, до речі, на вашу думку, можна вважати фактом дискримінації? Тому що, насправді, в європейських країнах дуже рідко практикують подібні, ну, якісь моменти, і це вважається, власне, для тої людини, яку поступилися, які поступаються місцем, що з нею щось не так, що вона погано, можливо, виглядає, чи ще щось. Не зачіпали ви подібні теми?
Власне, цю тему не зачіпали, але обговорювали її нещодавно, навіть в колективі нашої організації, дійсно зрозуміли, що позиції стосовно цього різні. Тому що, якщо мені, як дівчині, там, подеколи поступаються місцем, так, я не вважаю себе якось від цього неповноцінною або що. Я розумію, що це людина висловлює вічливість, і тим паче, якщо це стосовно літньої людини. Тобто кожна людина вправі відмовитися від цієї допомоги.
Мені кажеться, що ми завжди розуміємо більше, ніж говоримо, і, ну, чим нам кажеться. Завжди видно, коли чоловіку неудобно стояти, або тяжело, або коли йому плохо. І чаще всього мені дуже радісно, коли люди говорять, ну, коли вони просять уступити там і так далі. Тоді це свідчить якраз о контакті. І мені кажеться, просто якщо ми будемо замічати друг за другом, заботитися іменно із того, що ми бачимо на самом деле, а не то, що ми собі придумали, тоді у нас будуть лучші відносини.
У нас є ще останні хвилини в ефірі, щоб нагадати, до якого часу і, власне, де, окрім Києва, можна буде ще побачити виставку. Ви говорили про Херсон і Львів. В Києві, я так розумію, це до березня, чи навіть протягом березня теж?
До 28 лютого виставка експонуватиметься музей Шевченка. Далі ми її ще плануємо передати в кілька експозиційних залів Києва, вже коли точно визначимося, то будемо анонсувати. А далі так передаватимемо в Херсон та Львів, а дати вже будемо анонсувати на сторінках Кремсос.
А, і це так само, я нагадаю, 9 фотографій, які присвячені темі дискримінації, тобто наголошують на потребі у відсутності дискримінації в Україні. А, я нагадаю, що в нашій студії були координаторка виставки Анастасія Дрижак, ідейна натхненниця Ема Асанова, і ви слухаєте «Ранкову хвилю» на громадському радіо. При мікрофоні Євген Павлюковський, Анастасія Багаліка. І далі наш ефір продовжить музика гурту «Gentle Giant». Це пісня з першого альбому «Gentle Giant», який називається «Giant», і трек називається «Isn't it quiet and cold?».
Isn't it quiet and cold, walking all alone, alone? Happened I missed the bus and found I had to walk alone. What was that? Paper wind across the street.
хвиля вже близька до свого завершення. Остання хвилина залишилася на моєму ефірі. Я нагадаю, що при мікрофоні сьогодні для вас працювали журналісти громадського радіо Євген Павлюковський, Анастасія Багаліка, і за режисерським пультом з нами був Дмитро Сміян.
Так, ну і також варто нагадати, що за кілька годин на нашому сайті з'явиться вся та інформація, яка сьогодні прозвучала в ефірі. Залишайтесь на хвилях громадського радіо. Попереду о 12-й годині буде так само прямоефірна програма «Київ-Донбас». Лишайтесь з нами.
Слухайте, думайте. Thank you.